Hvordan bønner blir besvart opplevelser av en vokterånd, en stigende ånd, forteller om hennes plikter med mennesker og hennes funksjon i oppfyllelsen av deres bedt om ønsker. Når et menneske ber til Gud eller Kristus, tar visse utpekte guddommelige ånder opp bønnen som bærer den med seg og sikrer dens oppfyllelse. Ingen inderlig bønn går tapt. Hver enkelt blir notert og vil være til nytte for den som ber. Men hvis et bestemt bønnønske ikke kan oppfylles, vil de ansvarlige åndene spørre på hvilken måte de kan hjelpe rekvirenten. Anita. Gud velsigne. La meg presentere meg selv, jeg heter Anita. Jeg ble bedt om å snakke med deg. Egentlig er jeg vant til å forholde meg til mennesker, selv om jeg ikke har hatt muligheten til å komme i kontakt med mennesker på denne måten ennå, det vil si å snakke gjennom et menneske. Men som sagt, jeg har mange omganger med mennesker. Derfor vil jeg bare snakke kort om mitt tidligere liv fordi det var årsaken til min nåværende oppgave, noen av dem vil jeg fortelle deg om. Det er temaet jeg ønsker å konsentrere meg om i dag. Som barn ble jeg lært opp til å be til Frelseren, mine foreldre var fromme, derfor ba jeg mye til Forløseren som barn. I senere år mistet jeg heller aldri troen på ham eller kontakten med ham. Jeg snakket med ham, ikke bare ba jeg mine vanlige bønner. Men jeg trodde at jeg måtte fortelle ham alt som skjedde rundt meg og håpet også å få svar fra ham. Hvis visse ting ikke var klare for meg, beklaget jeg ham ingen andre og spurte ham. Vær så snill, gi meg et svar. Hvis du ikke klarer i dag, kan du kanskje gjøre det i morgen eller i overmorgen. Jeg ba hver dag, derfor ventet jeg på svaret. Faktisk hørte jeg virkelig svaret. Jeg ble vist veien, hva jeg burde gjøre og hva jeg ikke burde gjøre. Jeg bør legge til at jeg overholdt Guds bud nøyaktig, og oppfylte dem etter beste evne. Og så kom jeg stadig et nærmere forhold til Forløseren, jeg presenterte alltid mine bekymringer bare for ham alene. Jeg snakket med ham og fikk svaret fra ham, i det minste antok jeg at det var fra ham. Hør nå, jeg ble overrasket da jeg kom til den åndelige verden. Jeg tror at tross alt er alle overrasket, for å si det sånn. Inntrykkene er overveldende og man blir overrasket, det vil si avhengig av hvor man våkner. Som menneske dyrket jeg dette forholdet til Kristus, jeg ba og trodde at han selv ville snakke til meg, det var det jeg antok. Nå var jeg omgitt av skytsåndin mine og mange andre også. Jeg kjente ikke til deres stilling, men det virket for meg som om de hadde sine helt spesielle oppgaver og at de var svært forskjellige i rangering eller verdighet. Da jeg følte meg litt sjenert, prøvde jeg å spørre min nærmeste følgesvenn, hvem av dem er Kristus, for meg var det ganske naturlig at han ville være til stede da jeg kom. Han smilte til meg og sa, kjære barn, du får lov til å møte Kristus, du vil kunne se ham. Men han har ikke kommet for å hilse på deg. Så svarte jeg har alltid snakket med ham. Og han svarte alltid på alle spørsmålene mine. Jeg ble ikke informert med en gang, men ble bare fortalt, vi skal forklare deg alt i tide. Først av alt må du finne veien. Og du kan nå leve full av glede og lykke. Du kan se på alt, du kan bli med oss og du kan nyte alt det vakre. Ja, jeg godtok alt, men spurte, hvorfor er det ikke mulig for meg å se Kristus? Tross alt forguder jeg og alle mennesker ham, vi føler nærhet til ham. Derfor forventer vi at han er til stede når vi kommer tilbake. Det ble forklart for meg at det konstant er et uendelig antall vesener som vender tilbake. Og at det absolutt ville være umulig for Kristus å personlig motta hver enkelt hjemvendt. Dette var faktisk ikke mulig, men det ville være nok festligheter og anledninger til å møte ham. Så ble jeg guidet gjennom denne vakre verdenen som selvfølgelig var ny for meg, altså jeg trodde den var ny, faktisk hadde jeg allerede opplevd det, men jeg husket det ikke. I løpet av denne guidede turen snakket først en guddommelig ånd til meg og ga sine forklaringer, så igjen ville en annen gjøre det. Det var en hel gruppe av dem. De opplyste meg om bønn og sa til meg, «I dette vil du finne en fantastisk oppgave. Vi trenger alle hjemvendte for å utføre en oppgave, vi grupperer dem og gir alle en oppgave. Vi vurderer dem i henhold til livet de levde. Deres fromhet og deres talenter og gir dem en oppgave, med andre ord, De hadde allerede vurdert meg, men de ønsket å instruere meg i detalj om bønn. Så ble jeg fortalt, se på disse menneskene. Observer dem du bodde sammen med. De er kristne, de lever under den guddommelige lov, så de burde vite hva de skal gjøre og ikke gjøre. Man kan også kalle denne guddommelige loven verdens store samvittighet. De som har ører å høre, vil oppfatte denne store samvittigheten i verden som inneholder Guds ord. Det som menes er at innebygd i denne verdens samvittighet er budin som var. Gitt på den tiden, siden den dagen er de en del av denne store samvittigheten i verden. Alle mennesker kan høre hva man skal gjøre, du skal tro på Gud, du skal ikke drepe, du skal ikke stjele og så videre. Det er kjent. Hvis man motsetter seg denne loven, vil man bli straffet av den åndelige verden fordi dette er åndelige lover. Mennesker på jorden har innlemmet disse åndelige lovene i sine egne lover. Derfor vil det være lov og orden i en velordnet stat, og alle må innrette seg etter orden og rettferdighet. Så jeg ble videre lært, når en person ber, skal han tale til Gud eller Kristus. Han skulle be til Gud og trygle ham i Kristi navn. Da eksisterer muligheten for at denne bønnen vil bli henvist til et høyere nivå. Når en av dine bønner blir besvart, vil du garantert være interessert i å vite eller reflektere over hvordan denne fantastiske tingen har oppstått. Du lurer på hvordan det har seg at bønnen din har blitt besvart og stiller spørsmål ved hvordan slike fenomener oppstår. Du vil helt sikkert ha tenkt. Er det ikke en fantastisk ting at min bønn er blitt besvart? Men hvordan fungerer det? Jeg snakket aldri, jeg bare tenkte og det fant oppfyllelse. Hvordan fungerer åndelige lover? Du kan finne deg selv og lure på hvordan det er mulig å be til Gud og Kristus og få inntrykk av at de er veldig nære og til stede akkurat som det står i Johannes 14. 23. Jeg vil bo hos deg. Mennesker har fått så mange ord som er uklare og uklare for dem. Ikke desto mindre er vi gjerne forberedt på å forklare åndelig språk for mennesker. I ditt land for å være nær deg, snakker jeg nå om ditt land, har du en regjering. Denne myndigheten utsteder lover og hver enkelt innbygger deltar i utarbeidelsen av dem. Disse lovene er styrt ovenfra. Hvis noen bryter lov og orden vil han bli tatt og straffet. Det er imidlertid ikke myndighetene eller den høyeste myndigheten selv som kommer til huset ditt for å arrestere deg for din forseelse, heller, rettshåndhevelse, tjenestemenn utfører denne funksjonen. De tjener myndighetene og er ansatt av folket. Det er en helt annen ting når noen utfører en spesielt prisverdig gjerning, han vil bli rosankt, komplimentert og feiret av sine medmennesker. Hvis hans gjerning er av en slik betydning, kan han kanskje bli presentert personlig for myndighetene, her er han eller her er hun, se på ham eller se på henne. Dette er personen som oppnådde denne store gjerningen, og myndighetene gleder seg sammen med befolkningen for øvrig. Det er ganske likt når det gjelder de guddommelige lovene. Din verden og dine lover kan fortsatt være ufullkomne, men Guds lov er helt perfekt på alle måter. Og så, hvis noen ber til Kristus og tror, som jeg gjorde, at han vil få et svar. Må det tross alt være han som svarer meg. Jeg trodde aldri at det kunne være noen andre fordi ønsket om mine ord var for ham alene. Men faktisk er det mange lovens voktere som hører disse bønnene og som besvarer dem. Det er akkurat det samme med mennesker på jorden. Hvis det er en bønn som er av interesse for et helt samfunn, eller for myndigheten, så å si, så trenger ikke denne myndigheten å gå inn i hjemmet. Snarere har de sistnevnte hjelpere bestemt til å gi svaret. Og resultatet eller nyhetene om det vil bli returnert til myndigheten. Når det gjelder bønner, er det mange trofaste guddommelige vesener som aksepterer bønnene og sender dem videre når noen ber. Men de må selv kunne avgjøre i hvilket tilfelle en person kan få hjelp eller ikke. På dette punktet bør jeg legge til at åndene som er rundt et menneske naturligvis. Jeg snakker om de gode som har til oppgave å støtte en person i hans gode gjerninger og beskytte ham mot skade er fra forskjellige nivåer. Det er ånder hvis ord har større vekt enn andre. Det er ingen rivalisering som det er blant mennesker. De som har blitt valgt ut av de høyere vesenene til å ha en posisjon i det åndelige riket, blir ikke bestridt. Oppstigende ånder har ikke lov til å bestride dem, og gode ånder vil heller ikke gjøre det. Den utpekte ånd observerer mennesket og vurderer hva som kreves for å oppfylle menneskets ønske. Deretter vil han informere andre ånder, han vil fortelle dem hva som må gjøres, hvilke skritt de bør ta for å hjelpe denne eller den personen. Eller kanskje hjelp blir nektet. Så la meg gå over til å fortelle deg om oppgaven min. Jeg har forklart deg hva jeg har blitt lært. Alle som er villige kan tydelig høre den store verdenssamvittigheten, Guds ord. Du skulle ikke tro at kjære Gud eller Kristus ville stå ved siden av deg personlig når du ber, lytte til deg og glede deg over at du ber. Bare tenk på deres store plikter. Det uforståelige omfanget av deres visjon over mennesker og hvor enormt mange mennesker og vesener det er i de forskjellige verdenene. På de forskjellige utviklingsnivåene det utarbeides stadig planer for den videre. Nuing oppstigning. Derfor ville det være urettferdig om en person opplevde Kristus personlig, mens et uendelig antall andre vesener ikke gjorde det. Uten tvil er det en Kristus-erfaring. Kanskje til og med en Gud-erfaring, men mennesker trenger litt forståelse for dette. En person kan ha opplevelsen av å se Kristus, kanskje til og med å se ham mens han går sin vanskelige vei. Dette har skjedd ofte, men det er ikke å anta at Kristus personlig ville være ved siden av dem. Snarere har de guddommelige åndene evnen til å bringe dette fenomenet nær mennesker gang på gang. Akkurat som du har levende fotografier som minner deg om fortiden med glede, har de guddommelige åndene den samme muligheten. De presenterer et uforglemmelig bilde av fortiden. De kan også vise et menneske et salig bilde av den åndelige verden. Dessverre lider mennesker som tror de har en personlig forbindelse ganske ofte av åndelig hovmodighet som ikke oppmuntres av den gode åndelige verden. Den gode åndelige verden vet hvor fryktelig forfengelige og egoistiske mennesker er og vet at dette kan føre til deres undergang. Mye smier. Mye søtt prat og oppstyr fører til åndelig undergang for ukritiske mennesker. Dette er grunnen til at det er vår plikt å gjøre det klart for mennesker, ikke å få dem til å føle seg triste. Men å fortelle dem sannheten, og fortelle dem hva slags fordel en bønn gir dem og hvor nødvendig det er å be. Imidlertid må man ha den riktige oppfatningen av ens bønn. Når det står, Gud vet om det siste håret på hodet ditt, dette er alle ordtak som kan forvirre mennesker. Gud selv kommer ikke for å telle håret på hodet ditt. Men han har til sin disposisjon de som er utnevnt til å sikre lov og orden, de som er rundt mennesker og de som oppfyller sine plikter i det åndelige riket oppfyller dem overalt. Jeg vil gjerne komme tilbake til de menneskene som mener de har en personlig forbindelse med Gud og Kristus. Jeg kan fortelle deg det. Og sammen med mine andre åndelige brødre og søstre forsikrer jeg deg om at hvis et menneske blir utpekt til å ha personlig kontakt med det høyeste i himmelen, noe som ikke er utelukket fordi det har skjedd allerede i tidligere århundrer, og hvis denne muligheten eksisterer, så vil ikke dette spesielle mennesket komme med useriøse uttalelser, men vil gi bevis på den allmektige og hans overveldende erfaring, han vil vitne. Hvis han har blitt utnevnt og gitt oppdraget, og disse høyeste i himmelen virkelig er så nær ham, så vil han være i stand til å helbrede blinde og vanligvis gjøre det umulige mulig. Dette er imidlertid i makten til disse høyeste. Det er også mulig å overføre denne spesielle begavelsen av styrke til andre ånder, men det vil aldri være i samme grad som med disse høyeste selv. Med mindre noen handler etter deres personlige instrukser eller ordre, selv om dette krever et oppdrag. Du tenker kanskje, hvorfor kommer da ikke Kristus til denne verden og lar et mirakel skje her eller der? Han ville oppnå den største fordelen av det siden det ville være mange flere trofaste mennesker. Men la meg gjøre det klart for deg at langsom åndelig vekst er mye viktigere og mer fruktbart enn la oss si å bli angrepet av slike plutselige inntrykk og opplevelser. Selv om en slik opplevelse kan få noen til å endre sine måter i livet, ville han imidlertid ikke være stabil i ånden ennå. Det jeg mener at han godt kan være ustadig i troen når han går inn i et nytt liv på jorden og følgelig få tilbakefall. En langsom og forsiktig utvikling. Slik den i naturen en langsom rotfeste, en sunn vekst i alle retninger uten noen fanatisme eller overivrig å foretrekke. Mange følelser trenger forbedring. Jeg vil gjerne sammenligne disse følelsene med røttene som må bli sterke. Også, mennesker trenger å modnes sakte i ånden, da vi i den åndelige verden sikre på ham. Men nå, som lovet, vil jeg gjerne fortelle deg om oppgavene jeg utfører. Du vil kunne utlede hvordan bønner blir behandlet. Det et barn som har mistet sin mor. Han gråter om kvelden, roper etter moren og ber. Han ber også til frelseren. Skytsengelen hans veldig nær ham og trøster ham. Barnet ikke i stand til å føle de myke og ømme hendene til skytsånden fordi han full av sorg og ikke kjenner lovene. Likevel ber han fordi han håper på hjelp ovenfra akkurat slik han ble lært. Skytsånden ser barnet og dets bønn og mottar denne bønn. Det jeg kan egentlig ikke si en begjæring, et menneskelig budskap, en bønn. Først av alt kontakter skytsengelen den høyeste ånden som ansvarlig for veiledningen til dette menneskelige barnet. Dette betyr ikke at skytsånden ikke en høyere eller høy ånd selv. I den åndelige verden teller ikke ting som de gjør med mennesker. Skytsånden har sin posisjon som sådan, og en høyere ånd kan også våke over ham. Det ikke det at han ville overvåke ham. Snarere den høyere ånd gir ham informasjon om hvordan han bør nærme seg protestgen og hvordan han skal veilede ham i henhold til hans livsplan. Nå kontakter denne skytsånden denne høyeste ånden. Vel, siden morens død har mange gode ånder allerede samlet seg rundt dette barnet for å støtte og hjelpe ham. Så langt har de imidlertid ikke hatt en spesiell ordre å oppfylle annet enn å beskytte ham mot ulykke, slik enhver god ånd ville gjort. Som et resultat av dette barnets bønn nærmet denne Guds engel ham. Han var blitt oppringt. Han gir sine instruksjoner og sier, «Will, jeg kjenner livsplanen til dette barnet. Og hvis han fortsetter å be, skal vi gi ham mer hjelp. For denne hjelpen utpekes andre ånder som jeg som har til oppgave å ta ytterligere grep. Jeg kan bli fortalt. Du skal nå følge dette mennesket i tillegg til skytsånden. Dine interesser vil være forskjellige fra vergeånden. Derfor, i dette tilfellet, måtte jeg ta vare på barnets velvære. Kanskje han vil motta en stemor, og det kan være at denne stemoren ikke gir ham den typen kjærlighet hans egen mor gjorde. Derfor må den utpekte ånd trøste barnet og gi det en viss åndelig forsikring. Barnets bønn og tro gir ham forsikring. Ingenting kan skje med deg, du vil ikke føle deg dårlig. Vi skal beskytte deg og beholde deg. Vi skal lede deg til målet. Da vil dette barnet også møte, la oss si, yrkeslivet, når han må bestemme seg for hva han vil lære. Også her guddommelige ånder aktive, spesielt med en slik person. De prøver å hjelpe fordi mennesker spør her og der, hvilket ville være et ideelt sted for meg å kunne utvikle meg. Men mennesker ikke i stand til å dømme. De dømmer alltid etter den ytre glansen og etter materielle kriterier. Will, hvis den åndelige verden interessert i personen det gjelder, har den muligheten til å plassere hindringer i veien for ham slik at han ikke drar til et bestemt sted eller at en kontrakt ikke signert og så videre. Det kan gjøres mennesker har liten anelse. Akkurat som de ikke kan føle det milde slaget av skytsåndens hånd over pannen. Skytsånden har tatt på seg sin rolle med dette barnet og vil gjøre sitt ytterste. Selvfølgelig kan det være slik at et menneske råder i visse aspekter og trekker feil konklusjoner. I et slikt tilfelle kan den åndelige verden heller ikke forandre ting, dette skjer også. Da må den åndelige verden sørge for at ting kan omgås og overvinnes. Å gjøre det beste ut av det da mottoet til de guddommelige ånder. Hvert menneske har sin skjebne. Han kan selv blande seg inn i sin skjebne, han kan tiltrekke seg det. Will, åndene hvis oppgave det å ta avgjørelser endrer så planene og sier, Will, i stedet for skjebnen vi har planlagt for deg. Etterlater vi deg skjebnen du har påført deg selv. Dette skal bli skjebnen for livet ditt. Dette skjer også, avhengig av hans holdning og styrke. Av forholdet til det åndelige og om han lytter til ordet, den store samvittigheten, kan et menneske oppnå mye. Noen ganger avskrekker det en person som ikke vil lytte fordi det ikke er i tråd med hans egne ønsker. Det overdøves av ens egen vilje, mens egne ord. Og så, i tilfelle med dette barnet, var min oppgave å ta vare på ham til den siste timen av livet hans. Jeg måtte prøve å jevne ut alle vanskelighetene og jevne ut det ujevne og dermed gi beskyttelse. Du vil tenke, hvor er moren da? Den ledende ånden har lett etter moren. Det er ganske lett for oss å finne moren blant de utallige legionene av ånder fordi hun er altfor nær barnet til ikke å bli funnet. Det er bandet som leder fra barnets sjel til moren og blir til der oppløst i det åndelige riket når man erkjenner at det ikke bare er denne ånden som er ens mor. Snarere innser man at man kan være mor selv, og erkjenner dermed at man er søster her, bror der med andre ord en enorm stor familie. Ingen er fjerne og merkelige, en er i slekt med alle. Da vil den tetteste bindingen løse seg opp av seg selv. Dette tar imidlertid veldig lang tid avhengig av holdning og utvikling. Well, generelt tar det ganske lang tid. På denne måten oppfylte jeg min oppgave med dette mennesket. Her er et annet tilfelle, det er en kvinne som ber hver dag i bønner mannen hennes torturerer henne. Han har blitt offer for drukkenskap og utroskap. Hun ber og ber til Gud og Kristus, vær så snill og hjelp meg. Og hun føler at Kristus hjelper henne. Hun føler med rette at Kristus hjelper henne. Men ikke bli forvirret nå og altfor kritisk og si, Will, du har sagt at det ikke er Kristus personlig som hjelper. Det er tross alt akkurat som du sier. Det er vår lov som krever at vi utfører våre oppgaver på denne måten, det er loven. Det er ikke nødvendig for noen med høyeste autoritet å komme og si til deg. Her sier jeg til deg at dette ikke er i orden, eller at du må handle på denne spesielle måten. Ved å si. Dette vil jeg gjerne uttrykke at alle disse åndene har sine ordrer, de har blitt sendt av disse myndighetene som gjør kjent sin vilje og inntrykker på mennesker at dette er til behag for Gud. For Kristus, han skal glede seg og hjelpe deg. Hjelpeånden er bindeleddet mellom mennesker og myndighetene, for å si det sånn. Gud og Kristus gir disse åndene styrke, kraft og muligheten til å hjelpe sine brødre og søstre. Gud kunne trekke denne kraften fra dem som ville gjøre mennesker hjelpeløse. Derfor kommer all kraft og all styrke ovenfra og de andre. De trofaste Guds ånder gir den videre, de sprer ordet til alle verdener, til alle plan, til mennesker, til alle uavhengig av utviklingsnivået man står i. Slik er det en slik kvinne som ber til Gud. Til Kristus. Og det er det samme akkurat som i det første tilfellet, skytsånden er opptatt med så mange av protesiens hverdagslige ting, som disse andre hjelpeåndene ikke er engasjert i. Og handler på den måten som jeg har forklart. Nå må du ikke tro at en slik ånd hjelper bare en enkelt person, eller at jeg passer på og støtter bare dette ene barnet. Det er mange tusen man må passe på. Imidlertid er de som man har en oppgave å oppfylle, veldig nærme en slik at veien som fører til dem er godt opplyst, man kan alltid finne dem. Og man besøker dem etter tur, da skytsånden forteller nyheter eller raske avgjørelser. Og derfor blir bønnen til denne kvinnen besvart, men ikke på den måten hun ønsker. De guddommelige ånder ser denne kvinnens lidelse, hennes egen livsplan, så vel som ektemannens, blir tatt i betraktning. Ånden med denne spesielle oppgaven er veldig kjent med å lese livsplaner. Og han gjenkjenner hvert tegn der og innser nå at denne mannen er av den laveste utviklingen, så det er ingenting å forvente av ham, for å si det sånn. Han kan komme med løfter i dag og glemme alt igjen i morgen. Den åndelige verden ser dette. Han er tross alt på et slikt nivå at man ikke kan forvente mer av ham. Denne kvinnen har en veldig vanskelig skjebne, spesielt ettersom det er barn. Men hennes bønn skal ikke være forgjeves, fordi det skjebne markert i hennes livsplan her og der. Åndene diskuterer seg imellom hva som kan gjøres for henne. I dette tilfellet resonerer de, vi kan ikke hjelpe denne mannen fordi han har så lav utvikling. Hva vi en gjør for ham til ingen nytte. De ønsker imidlertid å ta vare på denne kvinnen. Ved å konsultere hennes livsplan ser de etter muligheter for å eliminere hindringer. De prøver å forbedre helsen hennes, styrke henne, plassere åndelig styrke og håp i hjertet hennes slik at hun ikke vil fortvile, men alltid håpe. Men likevel forbli full av forståelse og kjærlighet til denne personen. For å være sikker, ikke alle kvinner kan gjøre dette. Mange ville raskt bestemme seg for å stikke av. Vel, i så fall ville en annen skjebne ventet på dem. Hvorvidt det da blir bedre avhenger veldig av individets egne handlinger. Oppgavene hun står overfor eller de åndelige oppgavene som da blir pålagt henne. Men la oss komme tilbake til kvinnen som holdt ut. Helsen hennes ble styrket, oppdrift ble plassert i sjelen hennes. Og der det var mulig ble alt annet i livet hennes jevnet ut for å bringe lettelse til dette mennesket med denne vanskelige skjebnen. Tross alt er det en fantastisk prestasjon hvis et menneske forstår å holde ut ved siden av en så følelsesløs og røff person. Det vil ikke være forgjeves hvis man i stand til å akseptere en slik person som han og i tillit og håp om at Gud ser hva man lider. Gjennom bønn nærmet engler seg denne kvinnen. Og de kom til konklusjonen, egentlig tåler denne kvinnen alt for mye. Hun har ikke fortjent et så vanskelig liv. Derfor skal vi gi henne en kupong. For å si det sånn. Dette teller da for en fremtidig inkarnasjon. Skulle hun belaste seg selv på en eller annen måte i et senere liv? Vil hun bli vist mildhet på grunn av de store vanskelighetene hun opplevde i sitt forrige liv? Innrømmelser vil bli gitt og den åndelige verden vil rette opp det som nødvendig. På grunn av bønn. Så skjer ting som dette, og vi gjør dette med stor glede. Faktisk diskuterer vi det oss imellom, og vi kan også se inn i fremtiden. Det flere veier åpne for oss. Vi skal også være hengivne til denne personen i hans fremtidige inkarnasjon, det åndelige bandet vil forbli bunnet mellom oss. Da kan vi la oss sørge for at en forseelse ikke merkes spesielt. Vi kan også bringe frem et talent. Avhengig av hans livsoppførsel kan vi ta vare på denne personen og hjelpe ham til å ha stor suksess, åndelig suksess selvfølgelig. Vi bidrar med vår del i å gi og veilede. Vi har mange muligheter til rådighet. Et menneske, det være seg en mann eller kvinne som opplever et vanskelig liv, bør ikke tenke. Jeg har bedt i årevis uten at mine bønner har blitt besvart. I så fall bør man spørre seg selv, ville jeg da vært så frisk som jeg er? Dette håpet verdsetter jeg alltid at ting skulle bli bedre i. Heller ikke forgjeves. Nei, det ville være umulig for mennesker å ha håp eller glede med mindre Gud gir dem styrke til det. Men først og fremst må de forplikte seg til ham og følge hans lover. La oss se på en annen sak. En mann som har vært syk i sengen i årevis ber og ber om at Gud vil gjenopprette helsen hans. Vel, her det samme. Ånder undersøker hans livsplan. De ser på kroppen hans og konkluderer, nei, i dette tilfellet kan vi ikke hjelpe, skadene slik at vi ikke kan hjelpe. Nå vil du si, vel, dette karmisk? Ikke enhver sykdom trenger å være karmisk. Man kan også påføre seg selv en lidelse gjennom tankeløshet ved å utsette seg uforsiktig for farer som medfører slike ulemper ved ens egen gjerning. Man bør ikke alltid klandre den åndelige verden og si, vel, dette nå min karma. Kanskje det en karma, men ikke nødvendigvis det, snarere var skjebnen forårsaket av en selv. I stedet har man blitt spart for andre problemer. Imidlertid kan man egentlig ikke snakke om karma i ordets sanne betydning. Vel, denne mannen ba, men vi kunne ikke hjelpe ham. Likevel skulle hans bønn bli besvart. Han hadde en sønn, denne sønnen hadde begått alvorlige forseelser som belastet seg selv tungt. Faren visste om det. Det eneste han ønsket var å gjenopprette helsen slik at han kunne ordne opp. Han ba om at sønnen hans skulle bli rimelig, men det gjorde han ikke. Så, i Guds navn, resonerte åndene at denne personen lider, men han ber inderlig og alltid håper på hjelp. Han kan ikke gis hjelp, men hans bønner var ikke forgjeves. En del av sønnens byrde skulle fjernes på grunn av farens bønn. Dette blir først forklart for sønnen etter at han kommer inn i den åndelige verden. Se på faren din, han har bedt så mye. Hans bønn har også hjulpet deg. En stor del av din skyld kan bli tilgitt deg takket være bønnen og din fars faste tro og rettferdighet. Noen ganger kan dette gjøre et stort inntrykk på slike sjeler. Noen ganger går de forbi det og innser først mye senere hva faren, moren, broren eller søsteren har gjort. Så dette er mine oppgaver. Hver bønn blir hørt, inkludert bønner som ikke blir sagt med ord. Selv bønner i tanker gir den tilbedende styrke, han eller noen andre vil ha nytte av det. Dessuten er bønn en forherligelse av Gud, man underordner seg ham. Man anerkjenner ham som den høyeste Herre og ønsker å adlyde ham. Man helliggjør seg altså til ham. Og denne bønnen, ordene eller tankene som stiger frem, produserer vibrasjoner. Du har blitt fortalt før, og jeg vil ikke utelate å si dette, at derimot, en grunnbønn eller en bønn som mangler inderlighet og hengivenhet, bare sagt overfladisk, knapt vil nå taket eller loftet. Den forlater ikke engang huset. Derfor er bønn, enten det er i ord eller tanker, en energi. Du vet også at denne måten å tenke på er en enorm kraft. Hvis du ikke kan forestille deg noe under det eneste ordet, kraft, må jeg si at en vibrasjon utvikler seg fra disse tankene eller de talte ordene, la oss si i en spiralvibrasjon. Denne vibrasjonen er forskjellig med hvert menneske avhengig av hans holdning, hans endaktighet, det kan bare være en ensfarget. Den kan være tynn og svak eller snarere fargerik, og denne spiralen kan til og med se veldig solid ut. Dens energi eller evne til å utvikle kraft vil være tilsvarende og stige høyere. Disse vibrasjonene blandes med mange andre vibrasjoner av lignende type. En guddommelig ånd gjenkjenner denne vibrasjonen umiddelbart som bønn. Derfor ber mange mennesker på jorden om fred. Og hvis bønnen deres kommer dypt fra deres hjerter, vil den ikke gå tapt. Det er denne vibrasjonen som stiger opp fra hjertet og sjelen til mennesker som driver oppover. Plutselig blir til et fargeglimt, et hav av farger, og alt er blandet. Det er ikke noe annet enn et uendelig utvalg av farger. Og fra disse fargene har man inntrykk av at man hører en liten svosj. Det er umulig å si om det kommer fra massen av disse fine fargede trådene eller vibrasjonene. Disse vibrasjonene kan gi fra seg en lyd, for det første er det en svak støyende lyd som stadig øker i volum. Jo flere av disse vibrasjonene som konvergerer i universet, jo sterkere blir denne lyden og jo vakrere blir fargene. Så finner disse vibrasjonene inngang til Guds husvill, jeg vil gjerne si veldig nær miljøet til skaperen og forløseren. Når disse vibrasjonene bæres lenger og lenger til høyden og dine følgesvenner i livet deltar i å videreføre disse bønnene, disse vibrasjonene, da blir denne støyende sangtøyen en myk musikk. Nær skaperen er det ikke lenger en støyende lyd, men blir sterkere og danner en harmoni. Det blir til lyder av det reneste og mest harmoniske slaget som musikk utspiller seg fra. Slik oppfatter det høyeste av himmelen menneskets holdning, på denne måten kjenner de igjen tankegangen deres, hvor mye og på hvilken måte de ber. Tro meg at Gud uttrykker sin glede som svar på te. De harmoniske lydene som bringes til ham. Av glede over disse bønnene og denne tilknytningen ønsker han å sende sin nåde og barmhjertighet ikke bare til de som ber, men også til de andre. De skal også ha hans kjærlighet og hans rettferdighet for den førstes skyld, også de skal bli gitt barmhjertighet. Som du har blitt fortalt før, er dette måten Guds nåde utdeles til alle. Det er en himmelens ånd ved siden av alle. Selv om han fortsatt er en stor synder, vil han ikke bli gitt opp. Man fortsetter å håpe og er klar til å veilede ham. Engelen vil gå bare når menneskeånden forlater kroppen sin. Han har ikke lov til å lede denne menneskelige ånden inn i de vakre områdene gitt at hans vei, eller fremtidige vei, vil være lidelsens vei. Likevel blir han ledet dit av en ånd. Vel, kjære brødre og søstre, jeg håper jeg har gitt mange av dere et svar, og jeg håper også at jeg har styrket dere i bønn. Din bønn er ikke forgjeves overhodet. Og selv om ønsket ditt ikke blir oppfylt med en gang, er det ånder rundt deg som vil benytte anledningen til å svare deg tydelig. Ja, Gud har hørt din bønn. Vi vil hjelpe deg, vi vil hjelpe deg. Vel, kjære venner, nå vet dere veien og min oppgave. Det er en fantastisk oppgave å videreformidle menneskelige bønner, være positivt innstilt mot dem. Få lov til å tjene dem, gi og belønne dem konstant fordi de er trofast på linje med Gud. Og derfor sier jeg farvel til dere og overlater dere alle til Guds beskyttelse. Gud velsigne deg. Foredrag av Oppstigende ånd Anita, mottatt på tysk gjennom medie Beatrice Brunner i salen på Munkhaldenstrasse i Zürich, 1. februar 1961.